Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraçia. Nga ky emision veçojmë. Gjatë festës së Bajramit, Naim Tërnava kërkon nga imamët të mbajnë sytë hapur nga grupet radikale. Malezia thot po negocion armë pushim mes Ukrainës dhe rebelve pro-rusë. Rusia duhet ju paguaj 50 miliard dolar pronarve të kompanisë naftës Yukos. Italiani Vincenzo Nibali fituesi Tour de France. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Kultivimi i frymës së dashurisë, paqes, tolerancës, respektit të ndërsjellë edhe me besime tjera që Kosova të jetë vendi harmonisë, është mesazhi që kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim Tërnava ka dërguar sot kur po shënohet kremtja Fitr Bajramit. Ai gjithashtu ka theksuar se duhet ruajtur vendin nga grupet ekstreme dhe radikale dhe se Bashkësia Islame e Kosovës është e angazhuar në këtë drejtim. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Besimtarët musliman në Kosovë sot po kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Shënimi i kësaj kremte e ka nisur sot në orët e para të mëngjesit në të gjitha xhamit në Kosovë, ndërkohë që manifestimi qendror është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë. Festa e Fitr Bajramit, e cila po shënohet sot, ka pasuar muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilit sipas besimit islam agjerohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Faljen e namazit të Fitr Bajramit e ka udhëhequr kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora, ndërkaq kryetari Bashkësisë Islame të Kosovës Myftiu Naim Tërnava, me rastin e festës së Fitr Bajramit, i është drejtuar qytetarëve të Kosovës me porositë që, siç ka theksuar ai, reflektojnë edhe esencën e kësaj feste si dhe vetë besimit islam. Myftiu Tërnava ka theksuar se libri i shenjtë Kurani urdhëron njerëzit që të jetojnë në paqe, të respektojnë njëri tjetrin, të rrisin dhe forcojnë vlerat morale njerëzore, si dhe të bashkëpunohet dhe veprohet në kultivimin e dashurisë ndërmjet njerëzve.
Të nderuar vëllezër e motra, të kultivojmë frymën e dashurisë, paqes, tolerancës, respektit të ndërsjell, edhe me besimet e tjera, që Kosova të jetë vend i harmonisë, bashkëpunimit, tolerancës e paqes. Ngajse Islami është një fe e cili është shpallur njerëzimit me qëllimin e durimit të një jete paqësore, përmes të cilës pasqyrohet në tokë mëshira dhe bamirësia e pafund. Ja, Allahu Gjeleshanu. Ky është edhe mesazhi universal i cili del nga kuptimi i drejtë i agjërimit të muajit të shejtë të Ramazanit. Mesazhi i cili në vazhdimsi troket në ndërgjegjen e njerëzit për të rizgjuar atë në mënyrë që bota të përçafoj paqen. Me fat për hajër festa e Fitr Bajramit të gjithve.
Kryetari Bashkësisë Islame Myftiu Tërnava ka theksuar se Islami është kundër dhunës, kudo që paraqitet ajo, është kundër vrasjeve të njerëzve të pafajshëm, kundër torturave të natyrave të ndryshme dhe kundër çdo gjë që shkon në dëm të shoqërisë njerëzore. Myftiu Tërnava gjithashtu ka theksuar se Bashkësia Islame e Kosovës do të luftojë ash për çdo lloj ekstremizmi dhe radikalizmi, i çfarëdo ngjyre qoftë që shkon në dëm të shtetit të Kosovës dhe sigurisë së vendit.
Ne jemi kundër çdo dhune, pavarësisht se ku ajo ndodh, pavarësisht se çfarë besimi i takon ai që e kryen. Duhet të ruajmë vendin ton nga ky sindrom shkatërues e i prisht, i cili synon destabilizim, përçarje, mos tolerancë, gjakderdhje krime të natyrave të ndryshme. Intereset e individëve, të grupeve apo kujdo qofshin ato, duhet edhe më ne të ngrisim zërin e arsyes të gjithë ne, se nuk do të tolerojmë me asnjë shmim destabilizimin e vendit ton përmes këtyre akteve në emër të fesë.
Myftiu Tërnava i ka ftuar të gjithë imamët dhe qytetarët e Kosovës që të jenë syqelë dhe të mos u krijojnë hapësirë grupeve ekstreme dhe radikale që veprojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria maleziane ka njoftuar se është duke negociuar një armpushim në mes të forcave qeveritare ukrainase dhe rebelve pro-rus që po luftojnë në lindje të Ukrainës. Qëllimi i armpushimit është që t'ju lejohet qasje hetuesve në vendin ku është rrezuar aeroplani malezian me 17 kurik, gjatë së cilës tragjedia në vrarë dhe 298 pasagerët në bord. Këshilli i Sigurimit gjatë një takimi urgjent të mbajtur në orët e hershme të mëngjesit të sotëm e ka aprovuar një deklaratë që bën thirrje për armpushim në mes të Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas gjatë festës së Bajramit. Mbi 1000 palestinez dhe 45 izraelit, kryesisht ushtar, janë vrarë gjatë luftimeve të 3 javëve të fundit. Gjykata për hershme arbitrazhit në Hague ka urdhëruar Rusinë që të paguajë mbi 51 miliard dollar grupit të aksionarëve të kompanisë naftës Yukos, me arsyetimin se zyrtarët në udhëheqjen e presidentit Vladimir Putin e kanë manipuluar sistemin ligjor rus për të bankrotuar kompaninë në fjalë. Yukos është udhëhequr nga Mikhail Khodorkovsky, i cili është mbajtur në burg për 8 vjet për evazion fiskal para se të falë vitin e kaluar. Me 2005 Khodorkovsky ka shitur aksionet e tij të Yukos te ish aksionarët e kompanisë. Një 20-vjeçare ka humbur jetën dhe 14 të tjerë janë plagosur ku një rufe ka goditur një nga plazhet e preferuara të Los Angelesit, Venice Beach, në Oqeanin Patësor. Rufet janë të ralla në pjesën jugore të shtetit federal të Kalifornisë, zonë kjo që konsiderohet shumë e thatë. Një person tjetër është goditur nga rufeja në një ishull të afërt në Santa Catalina, derisa luante golf. Ai është hospitalizuar gjithashtu. Vincenzo Nibali është bërë italian i parë që fiton Tour de France në 16 vjet. Gjermani Marcel Kittel dje ka fituar stazën e fundit që përfundon në Champs-Élysées në Paris, por kjo nuk mjaftonte që të kalonte rezultatin e Nibalit. Italiani i fundit që ka fituar Tour de France është Marco Pantani me 1998. Këngëtarja Sheryl Cole të dielën ka arritur në krye të top listës britanike me këngën Crazy Stupid Love, raporton Reuters. Kënga, në cilën dëgjohet edhe reperi Tini Tempa, është pjesë albumit të ardhshëm të Cole Only Human. Crazy Stupid Love e ka larguar nga pozita parë këngën e Rikston Me and My Broken Heart, e cila për këtë javë ka zënë vendin e 8. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Në Kosovë pothuajse është bërë zakonshme që para festave tregtarët i rrisin çmimet e produkteve ushqimore. Për këtë rritje janë ankohen qytetarët duke vlerësuar këtë si të padrejtë, derisa përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorit kërkojnë ndonjë mënyrë që kjo çështje të rregullohet. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në tregun e brendshëm të Kosovës ka laramani të çmimeve të produkteve të ndryshme, varësisht nga dyqani, lokacioni apo edhe qyteti. Këto çmime në vigjilje të festave, sipas disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, zakonisht shënojnë ngritje. Besimtarët musliman të hënën me 28 korrik festojnë Fitr Bajramin. Fatime Ahmeti, një qytetare nga Prishtina, e cila po furnizohej me ushqim në njërin nga marketet në kryeqytet, tregon se të gjitha çmimet e në veçanti ato ushqimore janë ngritur para festës.
Gjithë prej fillimit janë rrit. Çka të bëjsh prej fillimit? Gjithë çka është më shtrejt se që në konë. Çka me bo për ata njërë që s'kanë? Mendim sociale, me penzion 112 euro, katastrofë është.
Edhe Anduena, një qytetare tjetër, thekson se në veçanti produktet të cilat shërbejnë për përgatitjen e ushqimeve tradicionale për këtë fest kanë shënuar ngritje.
Jo në rritë, për shamullu në shto që e bida, diamantin, ka qenë 29 cent, tash është 52. Po më duket, ka fillu të shtunën. Mu vrejt prej vikendër, që edhe ashtu mirën rogat, tash para bajramit edhe qmime të rritën.
Kosova nuk ka ndonjë mekanizm që e regulon tregun e qmimeve. Në munges të këti mekanizmi për fërsuës të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit, thonë se tregtarëve ju kryohet hapësira që të bëjnë ngritje të qmimeve pa u penguar nga askush. Kryetari organizatës qeveritare konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se tregtarët zakonisht për festa po bëjnë ngritje të çmimeve, derisa sipas tij do të duhej të ishte e kundërta.
Shumë vërtet që tani është bërë tradit që në prak në vigjilet të festave dhe gjatë festave të ngritën çmimet. Për fat të mirë, si vetë kemi pas disa raste që ka pas edhe ulje reale të çmimeve, por jo të gjitha çmimeve, po ulje të disa çmimeve të disa artikujve për të shfrytzuar si karrem për të tërhekur konsumatorët për të blerë artikuj të tjerë.
Autoritetet e Kosovës shton Kaçaniku nuk duhet të arsyeton me atë se në Kosovë ka ekonomi të lirë të tregut dhe tregtarët mund të ngrisin çmimet për konsumatorët dhe institucionet shtetërore nuk mund të pengojnë një gjë të tillë.
Ne, për fat të keq, për mungesë të aktiviteteve të mjaftueshme të institucioneve, të asociacioneve, të mekanizmeve të shtetit, akoma nuk kemi arritur që ta përcjellim edhe në këtë aspekt këtë sistem të tregut. Tretë, gjithmonë arsyetohet se kemi ekonomi tregut, kemi treg të lirë, dhe se tregu i tillë veprua ka si regulator. Ne si organizat themi se Kosova akoma nuk ka treg vendor, prandaj nuk ka as treg të lirë.
Ndryshe sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi i tërsishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.1% në muajin qershor 2014, krahasuar me muajin maj 2014. Shkalla e inflacionit e matur në muajin qershor 2014 me muajin qershor 2013 ishte 0.4%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partit në qeveri dhe opozit në Macedoni kanë thelluar edhe më shumë dalimet sa i përket dialogut politik. Kryeministri Nikola Gruevski e ka përjashtuar çdo mundësi që të bisedoj lidhur me kërkesën e opozitës për qeveri teknike. Opozita thot se pa realizimin e kësaj kërkese ajo nuk do të kthehet në kuvend. Kronike i Suf Kadriut.
Opozita u theqën nga lidhja socialdemokrata thot se kthimi i saj në kuvend varet nga pranimi i kërkesës së saj kryesore, formimi i qeverisë teknike, e cila brenda 6 muajve do të organizonte zgjedhje të lira dhe demokratike.
Jedinstveni uslov da se sprovede dogovorenoto e učestvo na socialdemokratskiut sojuz izdruženata opozicija vo sprovedovanjeto na dogovorenite rabote.
Kushti i vetëm që do zbatohet ajo për të cilën jemi marrë vesh është pjesëmarrja e LSDM-s dhe opozitës së bashkuar në realizimin e saj. Qeveria teknike duhet të formohet sa më shpejt që të jetë e mundur, apo të formohet 6 muaj para zgjedhjeve të parakoshme që të mund të zbatohen të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me mbarvajtjen e tyre, ka deklaruar Harry Lokfenet, antari i Komitetit Ekzekutiv të Lidhjes Socialdemokrate, e cila nuk një rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 27 prillit me pretendimin se zgjedhjet ishin të manipuluara nga pushteti, si ato parlamentare ashtu edhe ato presidenciale që u mbajtën të njëjtën ditë. Por nga qeveria kanë përjashtuar çdo mundësi për qeveri teknike, ndërsa kërkesat e opozitës i kanë quajtur alibi për të arsyetuar disfatën në zgjedhjet e fundit. Dhe jo vetëm kaq, partia e kryeministrit Gruevski disa herë ka theksuar se qëndrimi i tillë i LSDM-s dëmton të ardhmen e vendet në procesin integrues dhe se shkon në favor të politikave të Greqisë kundrejt çështjes së emrit.
Politiki dialog za mene možen vo sekoj moment koga SDSM ki oceni.
Sa më përket mua, dialogu politik është i mundur në çdo moment për të cilën vlerëson LSDM-ja, por kuptohet se nuk mund të pranojmë kërkesa dhe kushtozime për qeveri teknike, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Edhe një pjesë analistave në vend nuk e arsyetojnë kërkesën e opozitës për qeveri teknike. Ata thonë se dialogu politik duhet të vendoset sa më parë, por kërkesa për qeveri teknike sipas Vladimir Bozhinovskit nga Instituti për Lumtime Politike nuk është forma më e mire për zgjidhjen e problemet.
Ne može nikoj da pobara tehnička vlada. Kako ti kažem, ne je sega za dali nekoj može da pomogne ili ne može. Nostavno.
Askush nuk mund të kërkoj qeveri teknike, nuk bëhet fjalë për atë se a mundet dikush të ndihmojë këtë çështje apo jo. Thjesht duhet të hiqet dorë nga kërkesa për qeveri teknike, pasi kjo vështirëse do të kaloj. Kush do të pranonte një kërkesë të tillë? Kjo mund të ketë pasoja më të mëdha për opozitën, pasi nëse vendos kushte të paralizueshme, kjo mund të ketë pasoja për vetë ata. Konsideroj se kuvendi është vendi ku duhet të udhëhiqet dialogu politik, thot Bozhinovski. Tani për tani nuk ka paralajmërime për ndonjë takim të ri mes kryeministrit Gruevski dhe liderit të opozitës Zoran Zaev pas së dështimit të takimit të parë që u mbajt më 20 qershor. Zgjedhjet e fundit parlamentar janë fituar bindshëm nga koalicioni i uthëhequr nga Vëmëro Dëpomoneja, ndërsa tek shqiptarët zgjedhjet e poshtë bindshëm janë fituar nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Për dallim nga opozita maqedonase, ajo shqiptare merr pjesë në punimet e kuvendit. Madje Partia Demokratike Shqiptare kishte votuar edhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit Rajko Veljanovskin, që vjen nga partia e Gruevskit të Vëmëro Dëpomoneja. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Nduar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të këtij emisioni, por para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë disa prej materialeve kryesore. Gjatë festës së Bajramit, Naim Ternava kërkon nga imamët të mbajnë sytë hapur nga grupet radikale. Malezia thotë se po negocion armpushime së Ukrainës dhe rebelve pro-rus. Rusia duhet ju paguaj 50 miliard dollar pronarve të kompanisë naftës Yukos. Italiani Vincenzo Nibali fituesi Tour de France. Dëgjues të nderuar, kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa Lirë. Edicioni i radhës është në orën 16. Deri në takimet tona të radhës, bashkë miru dëgjofshim.